ljudi vjere.
Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Ja sam Ana Dagilić. Tomica Zidarić, suprug je i otac troje djece, a na put vjere krenuo je u svojim 30. godinama. Nakon obraćenja promijenio se njegov pogled na crkvu, na vlastiti život i život obitelji. S kojim se izazovima susretao nakon obraćenja, kako su kao supružnici zajedno rasli u vjeri, te kako danas izgleda služenje u zajednici Svetoga Šarbela u Križevcima, poslušajte u današnjoj emisiji. Ostanite s nama.
Prije svega hvalim Isu i Marija, pozdrav svim slušateljima. Evo, ja sam Tomica Zidarić, živim u Križevcima, oženjen, troje djece, sin od 17 godina i kćeri 11 godina i 7 godina. Evo, živim u Križevcima već 10 godina, radim u Hrvatskim autocestama i to je uglavnom to.
Što se tiče evo vašega puta vjere, je li vjera kod vas u životu prisutna od početaka, od djetinjstva ili je u život ušla nekada kasnije na životnom putu? Pa kako izgleda vaša priča?
Zapravo je to počelo prije 12 godina, znači smo je 33 godine, znači prije toga nisam poznavao Boga. Živio sam onako u svijetu, sve ono što je svijet pružao, sve ono što je nudio, ajmo reći, bio sam slobodan u tome i mislio sam da je to zapravo ta sloboda koju trebam živjeti, koja mi se zapravo nudi na ovom svijetu. A onda se dogodio taj trenutak, znači da sam spoznao zapravo, i to je bila najveća spoznaja u mom životu, a to je zapravo da je Bog živ, ne? Da je Bog prisutan i da je Bog tu sa nama, da to nije neka priča, nego da je to ona prava stvarnost u kojoj evo sad nastojim živjeti.
Kako se dogodio taj trenutak ili proces spoznaje? Kako je to išlo evo, s obzirom na to da se čini da je bio dosta velik skok?
Pa je, bio je to dosta velik skok. Znači, u tom periodu života, supruga i ja, onda smo imali znači sina, prolazili smo kroz jedan dosta težak period života i osjećali smo onak iznutra da se raspadamo, ne samo ono pojedinačno, nego i kao obitelj, i da jednostavno smo osjećali da nam treba pomoć. Pomoć smo tražili na razno raznim mjestima, u većini slučajeva ono uvijek to na pogrešnim mjestima, i onda jednog dana bili smo pozvani na jednu duhovnu obnovu, to je bilo na Mariji Bistrici. Duhovnu obnovu je vodio velečasni Dražen Radigović. Trajalo je to 3 dana. Meni se iz početka nije baš činilo ovoga da bi ja trebao biti tamo. Međutim, moja supruga je rekla da bih trebao ipak neko tamo otpeljati, s obzirom da ona ne vozi, ne? Znači, išla je još njezina prijateljica i više, u biti ne sjećam se više još tko je sve bio tamo s nama. I onda sam ja rekao, ok, ajde, ja ću biti vozač, idem vas otpeljati fino.
Ali to je to.
Ali to je to, ne? I sad taj prvi dan kad je to počela ta duhovna obnova, bilo je tam u crkvi jako puno ljudi i zapravo se na početku nije činilo ništa neuobičajeno. S obzirom da sam i prije znao povremeno otići u crkvu, znači na Božić, na Uskrs i tak, na neke malo veće prigode. I sve dok onog trena, dok jednostavno nije počela molitva na kakvu do sada nisam nikad bio. Ne? A to je bila molitva, ajmo reći, po daru spoznaje koju je vodio velečasni Radigović. I u tom trenu se sve promijenilo. Kada je on počeo moliti za ljude, vidio sam da su ljudi doživljavali to na drugačiji način. I tada je počeo moliti za jednog osobu koja ima takve i takve probleme. Onda sam shvatio da ja imam te probleme, počeo i dalje moliti i onda sam, ajmo reći, približio se u molitvi sve više Bogu, gdje sam shvatio zapravo da se zapravo moli za mene osobno. I toga trena se dogodio taj susret sa živim Bogom, koji je zapravo promijenio moj život u potpunosti. I teško je to zapravo upisati taj događaj, tako da se neću baš previše ono truditi u detalje, ali to je jednostavno bio taj jedinstven događaj u mom životu, gdje sam ja zapravo shvatio da je Bog stvarno živ. I tada se zapravo i promijenio i moj pogled na crkvu, na moj život, na život obitelji i zajednice općenito. Dakle, jednostavno ko da te netko prebaci s jednog, ne znam, brda na neko drugo brdo i onda vidiš to sasvim sve drugačije.
Mm-hmm. Je li i supruga na tom susretu isto nešto slično doživjela i kako se onda i vaše obraćenje preslikalo nekako kasnije na obiteljski život?
Pa u biti i ona imala slično iskustvo, možda ne tog intenziteta, ali sigurno da je bilo puno lakše dalje nastaviti živjeti u jednom drugačijem okruženju, gdje nisam trebao suprugi objašnjavati zapravo kaj se točno dogodilo, nego da je onda i ona znala, znači, da je Bog živ, i onda smo mogli zajedno dalje nastaviti izgrađivati obitelj i, ajmo reći, bilo nam je puno jednostavnije kad smo bili zajedno u tome.
Jeste li se onda na početcima, možemo reći, novog života zapravo u vjeri suočavali s nekim poteškoćama, s nekim izazovima, s nekim možda problemima, nesnalaženjima, ili je sve nekako dalje teklo glatko?
Pa znači, taj naš novi početak sigurno da je imao određene poteškoće, jer taj osjećaj, taj doživljaj koji smo zapravo doživjeli, htjeli smo zapravo podijeliti sa onima koji, s našim bližnjima, ne? Međutim, naravno da je to teško prenijeti nekome ko zapravo to nije doživio. I ja vjerujem da svi oni koji idu u crkvu, a zapravo nemaju taj susret sa živim Bogom, teško mogu prihvatiti recimo nekoga tko govori o tome onako da je to jedna živa vjera i da stvarno iz onog iskustva koji smo doživjeli, da želimo, ajmo reći, podijeliti to s nekim i da želimo prenijeti tu istinu zapravo da je Bog zaista živ, da je tu sa nama, da je u nama, među nama i da nas vodi.
Jeste li onda pronašli u zajednici u kojoj ste se tada kretali, dakle u vašem okruženju, jeste li pronašli nekoga tko je imao slično iskustvo pa onda mogli dalje graditi u zajedništvu?
Znači, živjeli smo u tom okruženju gdje jednostavno nismo mogli to s nekim podijeliti ko bi nas mogao shvatiti, ko bi mogao reći, aha, razumijem te, bio sam tamo, znam što sada proživljavaš i tako dalje. Tako da nam je bio potreban jedan razgovor s nekim, s kim zaista to možemo podijeliti, da nam neće reći da smo, ajmo reći, otišli malo u krivom smjeru, da smo malo popucali po šavovima, kao što smo i zapravo i doživljavali od svojih prijatelja i rodbine i tako dalje. Tako da smo se tu u tim počecima zaista borili sa nekim stvarima koje su bile, ajmo reći, iznad nas. Ne? I u tom neiskustvu smo zapravo doživljavali da smo se zaletavali zapravo u zid. I tad sam ono shvatio, ok, ako nas niko ne razumije u našem okruženju, onda ajmo probati, idemo onda u crkvu. Ne? I onda smo, naravno, došli u župu. Tada smo lijepo svom župniku rekli sve kaj smo doživjeli, pa nas je on lijepo pitao, pa gdje ste to živjeli, pa smo sve to lijepo objašnjavali i tako dalje. Međutim, zapravo nismo dobili onaj odgovor možda koji smo očekivali i nekako smo u srcu osjećali da ipak trebamo tražiti još malo dalje. Nakon toga smo upoznali braću i sestre iz Kristofora, u kojima smo pronašli zapravo taj odgovor koji nam je bio potreban, to jedno suosjećanje, i zapravo tada smo tek krenuli, ajmo reći, zajednički supruga i ja rasti na tom putu vjere. Tu bih volio još spomenuti da U tom periodu sam zaista imao potrebu dosta vremena provoditi u molitvi, u čitanju riječi Božije, u čitanju određenih knjiga, gdje sam jednostavno, kao da sam bio spužva koja je bilo potrebno što više upijati onoga što dolazi od Gospodina. Jednostavno, to je nekad znalo biti i u jednom danu i satima, i teško je sad to objasniti, da jednostavno u tom trenutku to vrijeme meni nije predstavljalo ništa, nego jednostavno sam se prepustio vodstvu Duha Svetoga da primim sve ono što mi Bog hoće dati.
Koliko je trajao taj period upijanja kao spužva?
Pa ja mislim da je trajao negdje oko 3 godine. Da, to je baš bilo onak blagoslovljeno, i ajmo reći da je onda sve nekak bilo glatko, ajmo reći. I nakon te 3 godine su se ipak, naravno ne možemo ostati u tome cijelo vrijeme, ipak počele događati neke druge stvari gdje smo bili pozvani na suočiti se sa određenim problemima koje i kušnjama koje nas čekaju na tom putu, ali to je sve zapravo da bi mogli još više rasti i da bi nas zapravo Bog mogao upotrijebiti na ovom našem putu koji nas je pozvao.
Znam da nisam bio najbolji i 100 puta pao sam, ljubav nisam ni zaslužio, al ti si došao da mi oči srca otvoriš za tren. Sve što spava se razbudilo, kad svi su bili protiv mene, ti si ostao i na ovom svijetu od 100 boljih mene si odabrao. I ne znam što je to što me drži kraj tebe, al daj da svakim danom sve ti više vjeran postajem. I ne znam što je to, sam tu za tebe, i ne znam što ti mogu dati više nego ovo srce koje puca za tebe.
Ima puno obraćenja i puno je obraćenika, pa evo, iz vašeg iskustva, što biste rekli na što nekako treba najviše paziti kad je riječ o tim kušnjama i problemima, i na što treba biti spreman zapravo kad se čovjek obrati i kada možda prođe ta faza upijanja, faza u kojoj je nekako sve lako?
Pa ja vjerujem da sigurno kad smo na ovom putu, jednostavno se moramo susresti s nekim stvarima koje su nam onak dosta teške, i mislim da je to neizbježno, i sigurno da svi oni koji slušaju sada ovu emisiju i koji krenu tim putem, evo, nek budu zaista spremni na kušnje koje nisu lagane, ali uvijek moramo znati da je Bog sa nama i da nas zapravo On provodi kroz te kušnje, i da bi mogli zapravo rasti, da bi nas danas sutra mogao upotrijebiti, to je zaista svima nama i potrebno.
Otkad živite u Križevcima, kako su se evo i tu malo možda stvari promijenile u smislu zajednice? Sad ste trenutačno u molitvenoj zajednici Svetog Šarbela ovdje u Križevcima, koja je relativno nedavno osnovana. Kako djelujete u toj zajednici?
Pa evo, znači, prije 10 godina smo se preselili u Križevce i tu smo upoznali zaista dosta ljudi koji slično ili jednako razmišljaju, koji su u molitvi, koji su predani Bogu i koji su na tom putu zajedno s nama. I nekako smo od početka čeznuli za tim da budemo dio zajednice, da budemo dio jednog zajedništva gdje ono možemo, ajmo reći, rasti i da imamo taj mir u srcu i da možemo znati je to je to. Kroz tih 10 godina mi smo pokušali, ajmo reći, biti dio mnogih zajednica. Onda smo dosta lutali. Jednostavno smo tražili onu zajednicu koja bi bila za nas, a tad još nismo znali da će nam Bog na put staviti zajednicu Svetog Šarbela. I evo, hvala Bogu na tome da nas je pozvao u tu zajednicu. tu smo trebali biti dosta strpljivi, jer je bio dosta dug period tog traženja, ali evo danas iz ove perspektive možemo i vidjeti i znati evo zašto je Bog htio da budemo baš ovdje u zajednici Sveti Šarbel. Pa evo, to je sve krenulo znači prije, ajmo reći, oko 2 godine. Bili smo pozvani na jedan seminar Život u duhu. Tada još nismo ni znali da će postojati zajednica Sveti Šarbel. I nekako sam osjećao na srcu, i supruga i ja, znači zajedno smo se prijavili i krenuli smo na taj tečaj. I sve se nekako kasnije odvijalo prema tome da i prilikom osnivanja zajednice Sveti Šarbel, da jednostavno osjećamo u srcu da je, da tu pripadamo. I tako jednostavno to krenulo kroz formaciju kroz koju prolazimo i naravno kako je kasnije ovoga vrijeme pokazalo da su u zajednici i potrebne određene službe. Evo tako je meni pripala ta dužnost da mogu biti seniorski voditelj za muškarce u toj zajednici. I onda s vremenom mi je pripala i ta čast da mogu voditi i mušku grupu mladih. Eto, i sad radimo i djelujemo, zapravo služimo u tome i baš nas to veseli zapravo da možemo biti dio svega toga.
Je li izazovno raditi s mladima?
Pa u biti je, izazovno je. Čak sam iznenađen koliko su zapravo oni spremni i otvoreni prema Bogu. Iz početka, ono kad smo kretali, razmišljao sam što i kako njima ponuditi, kako s njima krenuti. Međutim, kad smo stvarno krenuli s njima, kad su se ono dečki pojavili, ono njih, ne znam, 10-15, ne, i ovoga, nekak mi bilo na srcu da im moramo ponuditi nešto konkretno. Kad, recimo, pijemo kavu i ovoga, možemo mi pričati o kavi, gdje je ona, ne znam, kupljena, kak je napravljena i tak dalje. Međutim, kad mi okusimo tu kavu, onda tek znamo što je kava. Ne? Isto tako je, ja vjerujem, i sa Bogom, da kada zaista okusimo da je Bog živ i da kad mladi spoznaju da je Bog živ, onda je sve drugo jednostavno i lako. Tada ih ne treba, ajmo reći, vući za rukav, da oni dolaze na susrete, da ih na neke druge načine animiramo da dolaze u zajednicu, nego onda smo vidjeli da oni zapravo imaju tu potrebu da sami tamo dolaze. Još smo ih i pitali da li hoćete svaka 2 tjedna ili hoćete svaki tjedan, ono. A ne veli svaki tjedan, ono, jer ovo svaka 2 tjedna to bi bilo malo predugo.
Da, da.
Tako da ono, baš je jako lijepo s njima raditi i ovoga, i vidim da oni rastu ono velikom brzinom i čeznu za tim da služe. I već su neki od njih zapravo i krenuli služiti i to ih jako veseli.
Da. I evo za kraj našega razgovora, što vam u svakodnevnom životu vjerničkom znači molitva, na koji način promatrate važnost molitve i u svom životu, ali i općenito?
Pa evo, molitva je zapravo prema katekizmu Katoličke crkve razgovor s Bogom. Jednostavno kada uđemo u molitvu, kada uđemo u taj razgovor sa živim Bogom, ne samo da upućujemo mi svoje želje prema Bogu, nego da jednostavno i osluškujemo ono što Bog traži od nas. I zapravo na taj način pokušavamo i usmjeravati i mlade i sve one koji jesu dio zajednice Sveti Šarbel, da jednostavno na jedan poseban način gledaju na molitvu i da ta molitva zaista bude potreba, da ona ujutro, znači kad se probudimo, da zaista Bog bude na prvom mjestu i da onda sve bude na svom mjestu. Tako da je to jednostavno jedna potreba da bi mogli opstati na ovom putu i da jednostavno bez molitve jednostavno nije moguće, kao da ne možemo disati ako ne molimo.
Puno vam hvala na razgovoru i na gostovanju u našoj današnjoj emisiji.
Hvala vama, Boži blagoslov svima.
Bilo je to sve za danas u emisiji Ljudi vjere. Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav, do slušanja.